casa. Odsjaj dana.
Bitno je imati cilj u životu i birajući puteve stremiti ka tom cilju, slušajući i druge, ali je također bitno ko vam je nešto rekao, a ne samo šta vam je rečeno. Treba biti otvoren za novo, za širenje vidika, treba putovati.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite, dobrodošli u emisiju u kojoj tražimo dobrotu i mamimo osjećaj u razgovoru s našim sagovornicima. I opet smo, eto, zajedno na istom mjestu u isto vrijeme u prvoj emisiji u novoj godini, a običaj je da se nešto lijepo poželi, da pokušamo biti bolji ljudi, biti dobri prema drugima, da primijetimo, da čujemo, da razumijemo drugog čovjeka, da nađemo vremena za razgovor. Večeras razgovaramo s mladim čovjekom koji je tek na pragu života, a do sada je mnogo toga postigao. On je jednostavan, vrijedan, strpljiv, pametan, dobronamjeran, voli da razmišlja, ali ne voli da planira, spontan je, komunikativan. Voli putovati i upoznavati ljude i predjele, svijet u svim njegovim različitostima i protivrječnostima. Želi da saznaje i spoznaje, da učini nešto jedinstveno na svoj način, po čemu ćemo ga pamtiti. Uvjeren je da se sve može promijeniti nabolje, prvenstveno mijenjanjem sebe samog i sistema vrijednosti, a po njemu osnovne ljudske vrijednosti su iskrenost, odgovornost, posvećenost. Naš večerašnji gost, poštovani slušaoci, je Milan Vrućinić, fizičar. Dobroveče, dobro nam došli u Oazu.
Dobroveče, bolje vas našao.
Kako ste?
Pa dobro, kažu u skladu sa praznicima, tako da veselo i spremno za nove pobjede u novim godinama.
Doputovali ste iz Prijedora gdje živite, ostavili ste svoje veliko društvo, svoje mnogobrojne prijatelje i došli ste samo zbog ove emisije i na tome vam veoma hvala.
Hvala vama na pozivu.
A kako je bilo na dočeku nove godine? Jeste li se veselili?
Pa naravno, uvijek je lijepo doći kući. S obzirom da sam eto većinu vremena u inostranstvu na studijama, onda je također lijepo doći kući kada su tu i praznici i dragi prijatelji, rodbina, porodica, onda to uvijek bude onako lijepo i završi kako treba, veselo.
Volite da se proveselite u društvu svojih prijatelja, lijepo pjevate, saznala sam i to o vama, plešete, kuvate, veslate, volite da jedete, je li tačno?
Pa tačno, je sad. U kom obimu sve to, to je sad neka druga stvar.
Da, to je sve ono u drugom planu što volite, a najviše od svega volite da učite, da saznajete, da napredujete, da se bavite naučnim radom.
Da, nauka je ono što sam eto za sada odlučio da je moja profesija, što sam još odavno odlučio da će da bude. I recimo da trenutno koračam tim stazama, vidjet ćemo šta će budućnost da nam donese, ali trenutno je nauka ta koja je moja profesija i moje zanimanje, ali naravno sve ovo što ste pomenuli je ono nešto što upotpunjuje život, što je potrebno i pored same nauke. Dobro ste rekli, niz aktivnosti, da ih nazovemo van nastavnih ili van laboratorijskih aktivnosti, ali je bitno da se ima dosta aktivnosti, da se čovjek druži, jer potreban je on socijalni život uz ovaj sav radi i napore u laboratoriji i na istraživanju.
Evo sada vas upoznam sa našim slušaocima s nekoliko rečenica iz vaše biografije. Rodili ste se u Doboju i to samo rodili i to 1985. godine, a nakon rođenja sa roditeljima živjeli i odrastali u Lušci Palanci. Sve do 1995. kada ste morali izbjeći u Prijedor. Tu ste završili osnovnu školu i to kao Vukovac, s istim uspjehom i elektroškolu, bili učenik generacije. Prirodno-matematički fakultet završili u Banja Luci u roku sa prosječnom ocjenom 9,9. i bili najbolji student generacije na Prirodno-matematičkom fakultetu, a dobili zlatnu plaketu kao najbolji student Univerziteta u Banja Luci. Magistrirali na Univerzitetu u Utrehtu u Holandiji iz nanomaterijala, hemija i fizika, a prošle godine u oktobru upisali ste doktorat iz fizike nanomaterijali organski poluprovodnici u Cambridgeu u Engleskoj. Jesam li ja to sve dobro, tačno pobrojala?
Tačno ste pobrojali.
Nije lako s fizičarem razgovarati i to o nanomaterijalima, nečem što je za mene apstraktno, ali vi ćete nam pokušati objasniti čime se vi to bavite.
Pa ako govorimo o nanomaterijalima, svi znamo šta su materijali, ali šta je ono nano što stoji ispred materijala? To je zapravo oznaka jedinice. I sada fizičari bi rekli to vam je 10 na minus 9 metara, međutim to prilično apstraktno zvuči u svakodnevnom životu. Možda da to uporedimo na neki način. Ako imamo 1 kilometar i imamo 1 milimetar, i znamo koliko nam je milimetar manje od onog kilometra, jer svi znamo koliko je milimetar na lenjiru, onako mali, a koliko je jedan kilometar neka udaljenost koju treba da pređemo. Znači, kada poredimo taj jedan milimetar koliko je manje od jednog kilometra, toliko nam je jedan nanometar manji od ovog jednog milimetra. Znači, mi govorimo o nečemu jako, jako malom.
Što milionitom dijelu onog...
Milionitom dijelu milimetra.
Na što smo navikli.
Upravo. Tako da, to je nešto što ne možete da vidite okom. Zašto su vam potrebni jako dobri mikroskopi da biste vi uvidjeli to nešto sa čim radite. Međutim, i to nešto tako malo može mnogo da mijenja osobine naših materijala na onome, kako mi to kažemo, makroskopskom nivou. A makroskopski nivo je kada mi posmatramo da li mjerimo struju, da li imamo neke druge osobine koje možemo da vidimo kod tog nekog materijala. Ti nanomaterijali su nešto relativno novo. To je, znači, već se radi na tome decenijama, međutim u zadnjih, recimo, nekoliko godina je to postalo
i
zaista
primjenjivo
hit i primjenjivo u praksi. I imamo mnogo primjena nanomaterijala koji nam, da kažemo, olakšavaju život, koji čine mnoge napretke u mnogim oblastima, da imamo manje instrumente, da imamo manje kompjutere i slično. Znači, mnogo je primjena nanomaterijala. Nanomaterijali nemaju samo primjenu u, recimo, tehnici, oni imaju primjenu i u medicini i u mnogim drugim oblastima. Recimo da se priličan broj ljudi trenutno bavi nanomaterijalima jer je to nešto što je trenutno hit. Ja sam u sklopu svog master rada, bio sam, znači, na master programu koji se zvao nanomaterijali i hemija i fizika, kao što ste sami rekli, gdje smo zapravo izučavali mnoge primjene nanomaterijala, ali i one osnove zakone fizike koji neki od njih još uvijek nisu u potpunosti poznati kako se sve to dešava. I tu je, znači, ona draž fizike, da vidite kako se nešto novo ponaša, koji su to neki zakoni fizike koji sve to objašnjavaju, kako sve to objasniti, onda sve kad to znamo i kad razumijemo kako to nešto primijeniti i poboljšati svijet koji trenutno imamo.
I onda nije ni čudno što ste vi toliko u toj svojoj fizici, toliko za mikroskopom usmjereni ka tom malom dijeliću neke materije i radujete se svakom pomaku u toj novoj spoznaji. Od početka svog školovanja, pa evo sve do sada, do vašeg doktorata, stalno napredujete, onda i očekivati da ćete nešto učiniti po čemu ćemo vas prepoznavati i ponositi se i jednog dana reći, pa znate, on je bio naš gost u Oazi svojevremeno. Da li maštate da učinite nešto da biste zaista ostali upisani u istoriji fizike?
Pa to jeste jako lijepo maštati. I jako lijepo bi bilo da se nešto tako ostvari, ali nisam od onih koji nešto sada maštaju i sanjaju o svemu tome, a onda se nekako izgube u svim tim snovima i potonu u samim snovima. Kao da su u nekom moru snova i onda ste jednostavno potonuli jer ste na pučini i ne možete da se vratite nazad. Volim da idem korak po korak i da vidimo šta nam sve to donosi. Da polako istražujemo, da vidimo šta je to novo. Mnogo je stvari koje nisu istražene, da polako počnemo da istražujemo te stvari. Ako u međuvremenu, kao rezultat tog cijelog rada, dobijemo neki rezultat koji je jako značajan, naravno da nam je svima drago, ali polako, korak po korak, ako se desi, naravno bit će nam drago. Ako se i ne desi, mnogo je koraka drugih koji su poduzeti, koji će pomoći na neki način i nauci i uopšte na samoj fizici i društvu u cjelini.
A sva ta velika otkrića otprilike dešavaju se slučajno. Mi vam želimo taj neki slučajni moment. Kažete da ste veoma realni i da čvrsto hodate po zemlji. Lijepo je maštati, ali stvarnost je upravo ono čega se vi zaista držite, zato i polučujete uspjehe u školovanju, na fakultetu i evo sad u tom naučnom istraživačkom radu. Pa možda da ispričamo priču o jednom dječaku koji je živio u Lušci Palanci sve do rata 95. godine. Kako ste odrastali? Čemu su vas roditelji učili?
Ja se jako rado sjećam perioda iz Lušci Palanke, jer su to prvi mojih 10 godina života. I Lušci Palanka je za one koji ne znaju, na putu između Savskog mosta i Bosanske Krupe, jedno jako lijepo mjesto u podnožju Grmeča, gdje sam eto išao i u prva 4 razreda osnovne škole Simo Miljuš, imao jednu divnu učiteljicu, Danicu Trkulju, i zaista je bio jedan divan period. Sjećam se uvijek tih zima koje su bile snježne ispod Grmeča, gdje smo se uvijek sankali niz padine u Lušci Palanci i mnogo drugih dječjih dogodovština. Naravno, bio je to ratni period 91. do 95. Eto, možda možemo reći da sam bio sretan, da sam bio toliko mali, da sam koliko god mogu da se sjećam, toliko nisam sve razumio u tom trenutku, sve što se dešavalo. Međutim, ono što je ostalo, ostalo su neke lijepe uspomene iz tog perioda. Mislim da ono najvažnije što su me moji roditelji učili, ali i uopšteno okolina, da neko postane čovjek, da budemo dobar čovjek, da ne razlikujemo ljude ni po čemu drugom osim tome da li su dobri ili su loši i u samom ratu. Tako da to je nešto na što sam ponosan i na svoje roditelje i na okolinu i na ono što su eto moji roditelji uspjeli meni nekako da kroz to vaspitanje usade da je bitno ko je kakav čovjek, a ne bilo šta drugo.
Kada ste počeli školovanje, tad niste ni bili svjesni vjerovatno svojih sposobnosti i sklonosti ka matematici i fizici. Kako je desilo se baš da uđete u te vode?
Pa sada da kažem, da li je to od nekog najranijeg prvog, drugog razreda, nisam siguran. Iskreno se ne sjećam. Znam samo da mi likovno nije išlo i to mi nikada nije išlo. Sve ide, ali likovno je tu negdje. Ali onda posvetite se nauci, posvetite se muzici. U Lušci Palanci je bio i hor i orkestar i to je nešto što sam pored učenja također volio da radim u Lušci Palanci. A onda je došao Prijedor, osnovna škola Branko Ćopić, i znate kako se nakon četvrtog razreda, tad je još bilo osmogodišnje školovanje, osnovno obrazovanje, i nakon četvrtog razreda prelazite kod nastavnika u peti, gdje imate tu nastavu po predmetima. I mislim da sam tu imao također sreće da dobijem dobre nastavnike koji su mogli prepoznati da eto, ja volim to, da želim da više radim zadatke iz te matematike, pa onda i iz fizike, pa sam dobijao i dodatne zadatke da ih radim kod kuće ili ako završim kontrolni ranije, onda nije bilo da izađem vani, nego sam dobijao dodatne zadatke da ih radim u toku kontrolnog. Tako da je možda to bila neka prekretnica, jer mislim da je bitno jako ako prosvjetni radnik može da prepozna da li učenik nešto posebno voli, da li je nečemu posebno posvećen, pa da onda mu daje neke dodatne informacije koje možda nisu u okviru osnovnog gradiva ili da mu daje dodatne zadatke koje nisu možda predviđeni uopšte za ono osnovno obrađivanje gradiva koje je predviđeno za taj razred. Tako da recimo da možda početkom 5. i 6. razreda počinje onako uže interesovanje za te, počevši i sa takmičenjima iz fizike i matematike i sa dodatnom nastavom.
Vi ste nakon osmogodišnje škole upisali elektrotehničku školu u Prijedoru i tu ste bili đak generacije, dakle stalno ponavljam da ste najbolji bili među svojim vršnjacima, osvajali prva mjesta iz fizike, toga se jako dobro sjećate i kad god spomenete da ste tad osvojili prvo mjesto, vi se nasmijete onako od srca. Valjda prvi put ste potvrdili to nešto?
Pa naravno, mislim, u prvom razredu srednje škole na republičkom takmičenju iz fizike, mislim da je bilo u Tesliću, osvojio sam prvo mjesto na republičkom takmičenju. Jako vam je drago ako ste prvi na republičkom takmičenju i onda vam to daje onako još dodatne snage da nastavite. Pogotovo što sam, eto, ja sam išao u elektrotehničku školu. Obično su na takmičenjima učenici iz gimnazija. Mene nije omelo eto to što sam išao u elektrotehničku školu i što sam imao malo drugačije gradivo nego gimnazija. jednostavno volio sam to, posvećivao sam tome dodatno vrijeme i radio neke dodatne zadatke. To je bilo nešto što je možda dalo još više podstreka da se nastavim, da tako kažem, baviti sa fizikom. U to vrijeme bavljenje fizikom bilo je ona osnovna nastava u školi i neki dodatni zadaci i slično. I da eto, potvrdi neku moju odluku koja je možda već tada postajala onako sve jasnija, da hoću da upišem prirodne nauke. U tom trenutku je bilo dvoumljenje, fizika, matematika možda zajedno ili kako već, ali onda se sve to polako iskristalistalo i došlo je samo do fizike koju sam onda upisao na Prirodnom matematičkom fakultetu u Banja Luci.
I taj ste fakultet završili u roku s prosječnom ocjenom 9,9.
Sjajno. Mislim da je otprilike tako negdje prosječna ocjena.
To sam našla u vašoj biografiji i zato koristim taj podatak. Ali to je manje bitno. Bitno je ono da ste vi bili uspješni u svemu tome, da ste redovno pohađali nastavu.
Jednostavno sam radio ono što volim, radio ono što želim i mogu reći da je na odsjeku za fiziku da sam imao i podršku i profesora. Mala je to grupa, malo je obično ljudi na fizici, tako da onda imate neki drugačiji odnos sa profesorima, imate, mnogo ste slobodniji da pitate ako vam nešto nije jasno i tu zaista nisam imao problema što se toga tiče. Jednostavno je nekako sve išlo. Ako vidite da vam ide ta prva godina, pa onda vidite, pa ide meni u ovoj drugoj godini, pa onda sve onako polagano se razvija, onda jednostavno u tom trenutku počnete da tražite možda neku užu oblast fizike koja vam odgovara, tako da ide to nekako.
Znači, imali ste na fakultetu podršku svojih profesora, jer mnogi se mladi žale u današnje vrijeme da nemaju tu logistiku. Vama je tu pomoglo i angažovanje u nevladinom sektoru, pa ste vi na neki drugi način širili te mogućnosti vašeg napredovanja.
Slažem se sa vašom konstatacijom od početka i sa mladima koji tako kažu. To je činjenica. Većinu stvari koju sam ja uradio jeste bilo na moju inicijativu. I ono što vratit ćemo se na ovaj dio nevladinom sektoru, ali ono što bih volio da istaknem jeste da mi ne treba da imamo strahopoštovanje prema našim profesorima. Da nas je strah otići, pokucati u kancelariju pa pitati nešto. Mi treba da imamo poštovanje prema profesorima. Ali straha ne treba da bude, jer profesori su tu da nam objasne. To je njihov posao. Možda je problem našeg obrazovanja trenutno što mi imamo taj pristup obrazovanju u većini slučajeva da su profesori tamo negdje, a da smo mi ovdje i da postoji taj neki zid između nas i mislim da to ne treba da bude. Za mene taj zid nije postojao. Ako imam neki problem, otići ću do profesora i pitati. I mislim da je to nešto što treba da se mijenja. Svijest profesora da profesori nisu svemoćni, da su profesori tu da predaju, oni znaju. Međutim, koja je svrha profesora ako oni to svoje znanje ne prenosu na studente? Ali tako da se mijenja svijest studenata da oni imaju pravo da pitaju profesora i da im profesor pomogne u nečemu što žele. Tako da je potrebno mnogo više aktivnosti, ja mislim, u tom pravcu. Jednostavno da se mijenja taj neki ukorijenjeni kod nas sistem. To je ono što kažem, slažem se sa vama da mladi možda nemaju neku sistemsku podršku u tom smislu, da je mnogo više na mladoj osobi kao individu i da li je ona takva da hoće nešto da radi više ili jednostavno onako se utopi u tu neku svu letargiju sistema.
A kad neko ima cilj i kad neko silno želi nešto, on uvijek pronađe način kako da to ostvari.
Upravo tako. Tako da ja bih istakao, evo, ovom prilikom, kad već pričamo i o samom odsjeku za fiziku, da je fizika, kao što i sami znate, jedna od osnovnih nauka. Međutim, uslovi na odsjeku za fiziku nisu onakvi kakvi bi trebali da budu. I mislim da tu zaista treba mnogo više pažnje da se posveti od strane naših vlasti, ali i od strane cijele društvene zajednice, da se posveti više pažnje nauci, jer ako nemamo napretka u nauci, nećemo ga imati ni u industriji. Jer današnja industrija počiva na nauci. Ako ne ulažimo u nauku, onda ćemo imati samo uslužne djelatnosti, a imati samo uslužne djelatnosti nisam siguran da nas vodi ka napretku u cijelom sistemu i uopšte u budućnosti.
Vama su se putevi otvorili u nevladinom sektoru, jer ste vi bili aktivni u nevladinoj organizaciji Civitas, koja se bavi demokratijom ljudskih prava. Volontirali ste u još jednoj nevladinoj organizaciji IAESTE, Udruženju za međunarodnu razmjenu studenata. A sada ste član, eto da kažem i to, upravnog odbora Borda IAESTE. Prepoznali su vaš rad, vašu aktivnost.
Da, to je ono nešto što je, čime sam se recimo bavio pored samih studija fizike pored te recimo nauke. To je rad u nevladinom sektoru. Bilo je to prvo u nevladinoj organizaciji Civitas, koja se bavi demokratijom i ljudskim pravima i uopšte većem uključivanju mladih u društveno-politički život, kako na lokalnom, tako i na svim višim nivoima. Bilo je to jedno jako lijepo iskustvo i uopšte učenje o tome, ako imamo neku ideju, kako tu ideju sprovesti. Od onog samog početka, od inicijalne ideje, pa do toga da treba i da vidimo koji su zakonski akti, na primjer, koji se bave tom idejom, šta je potrebno da bi mi sami sproveli tu ideju i slično. Tako da je to nešto što je zapravo bila dobra baza za dalji rad i dalji napredak, a onda je došlo do IAST-a, kao što ste sami rekli, Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse, koje ovo postoji u Banja Luci. Nacionalni komitet je u Banja Luci za cijelu Bosnu i Hercegovinu i to je udruženje koje se bavi razmjenom studenata prirodnih i tehničkih nauka. U proteklih, evo već 12 godina, razmjeno je preko 600 studenata, kako domaćih, tako i stranih, gdje dakle, naši studenti idu na praksu u inostranstvo, stručnu praksu, od minimum 2 mjeseca, a strani studenti dolaze na praksu ovdje. To je zaista bilo jedno lijepo iskustvo i zaista vam je drago kada vidite strane studente koji dolaze ovdje na praksu. Iako mi uvijek kažemo da mi nemamo ništa razvijeno ili da mi ništa ne radimo, svakako da ima uvijek nešto da se radi, za onoga ko želi da radi uvijek može nešto novo da se radi i da ti strani studenti nešto nauče ovdje. Ali pored te same njihove prakse, ono što je nama jako drago jeste što kroz tu praksu, kroz druženje sa nama, iz udruženja, ali i kroz druženje uopšte sa svojim kolegama na poslu gdje oni obavljaju svoju praksu i uopšte sa ljudima u Banja Luci, oni mijenjaju svoju sliku koju su imali prije toga o Banja Luci, o Republici Srpskoj, o Bosni i Hercegovini.
I to je najbolji i najjednostavniji put da se upozna narod, da se upozna način života na tom prostoru neposredno.
Naravno, imate dosta mladih ljudi iz mnogo zemalja, preko 40 zemalja koji su bili u Banja Luci.
Evo imam podatak da ste razmijenili studente na nivou 49 zemalja.
Upravo tako, 49.
To je zaista impozantan broj.
Imate prave podatke, ja ih se nema sada pred sobom. Da, 49 zemalja, to jeste zaista impozantan broj, pogotovo ako imate u vidu da je to studentska organizacija. Da su svi oni koji rade u IESTE-u, Bosni i Hercegovini, u Banja Luci, studenti. Svi oni to rade u svoje slobodno vrijeme, nakon predavanja, nakon ispita i to je nešto što ja mislim jako značajno. To nam pokazuje koliko mladi zapravo mogu da urade ukoliko imaju tu neku želju, ukoliko na pravi način usmjerimo njihov rad i njihov entuzijazam. Ja sam u okviru razmjene sa IESTE-om proveo 2 mjeseca u Duisburgu, u Njemačkoj i to je bilo jedno zaista lijepo iskustvo. Znači prvi neki eksperimentalni rad od 2 mjeseca na Univerzitetu Duisburg-Essen i to je rezultiralo i objavljivanjem rada u međunarodnom naučnom časopisu koji je evo objavljen ove godine. Tako da zaista može mnogo da se uradi na samoj praksi i jako je lijepo sarađivati sa kolegama koji su tamo bili iz Ukrajine, Rusije, Poljske, Njemačke, Indije i mnogih drugih zemalja. Znači zaista je to neko lijepo iskustvo. Eto, to je nešto što sam ja dobio od IESTE-a u sav rad i trud pored, da kažemo, i nekih drugih putovanja, kada idemo i da razmijenimo te prakse koje smo sakupili ovdje i slično. Kad mi kažete IESTE, ono kao što ste malo prije rekli, kada kažete takmičenje iz fizike, osmijehnem se, ali kad mi kažete IESTE, osmijehnem se. Još šire možemo reći, jer mi uvijek kažemo IESTE, kad jednom uđete u IESTE, teško je izaći iz njega, jer jednostavno tu je neka pozitivna energija. Recimo da sam izašao iz IESTE-a Bosni i Hercegovini onako zvanično, sa završetkom svog školovanja u Bosni i Hercegovini, jer kao neko ko je završio školovanje ovdje ne mogu da budem kao član studentske organizacije. Međutim, nisam nezvanično izašao iz IESTE-a, ostao sam u IESTE-u. Sada sam u upravnom odboru IESTE, ali na međunarodnom nivou. Kao međunarodna organizacija koja ima 86 zemalja članica i tu sam član upravnog odbora kao predstavnik studenata, jedini predstavnik studenata, znači svih ovih 86 zemalja. Tako da je zaista veliko zadovoljstvo predstavljati sve te studente i raditi na poboljšanju u radu i na većem profesionalizmu i postizanju boljih rezultata IESTE-a kao međunarodne organizacije u svih ovih 86 zemalja. Thank you.
sunce novi dan, žurim da te ugledam, jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bi podio jer sam te volio, i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio jer sam te volio, i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav tip. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati, da sebi vratim te. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio.
S nama je večeras u Oazi Milan Vrućinić, fizičar. Govorili smo koliko vam je značilo volontiranje u nevladinoj organizaciji IAESTE. U razmjeni studenata imali ste priliku da putujete, da se usavršavate. Tako ste u Utrehtu u Holandiji završili master studije iz nanomaterijala.
Ponovo govorimo o toj nekoj samoinicijativi, jer sam vidio da postoji ljetna škola nanomaterijala. I nanomaterijali su bili nešto što me u tom trenutku interesovalo, međutim na samom studiju, u okviru osnovnih studija ovdje, nismo imali ni jedan predmet koji bi obuhvatao te nanomaterijale. Tu možemo sada da pričamo jako dugo o tome da li naše obrazovanje savremeno ili nije savremeno, možda je ovo jedan od dokaza da treba da ga unaprijedimo, da ne pratimo toliko svjetske tokove šta se trenutno dešava u nauci. Ali eto, ja sam pronašao ljetnu školu nanomaterijala u Utrehtu, na Univerzitetu Utrecht. Konkurisao sam, poslao sve dokumente, biografiju, eseje i slično i na kraju bio primljen. Tako da sam onda proveo 2 sedmice na ljetnoj školi nanomaterijala u Utrehtu i onda sam vidio da je to nešto što me zaista zanima. Da, jeste, to je ono što želim da radim. I na osnovu toga sam onda konkurisao i za same master studije u Utrehtu. Bio prihvaćen na univerzitet, dobio stipendiju i onda septembra 2009. godine krenuo sa master studijama, koji su inače 2-godišnje master studije. I zaista ni u jednom trenutku se nisam pokajao. Univerzitet Utrecht je jedan od najboljih univerziteta u Evropi i u svijetu. Zaista ima vrsne stručnjake, ali i uopšte život u Holandiji, život u Utrehtu, sa kolegama kako Holanđanima, tako i svim ostalim stranim studentima koji su tamo, je nešto što je zaista predivno iskustvo i nešto što zaista ću uvijek da pamtim. Pored toga što da, dobio sam diplomu Univerziteta Utrecht, ali uvijek imate i ono pored diplome, ono za šta ne dobijate diplomu, a to su kolege koje ste susreli, kontakti koje ćete nekada vjerovatno upotrijebiti, ne samo u smislu da toga da smo prijatelji i kolege, ali u nekom profesionalnom smislu da ćemo možda da se povežemo, da ćemo možda i Banja Luku nekako da povežemo sa nekim od tih kolega radi međunarodne saradnje. Tako da zaista je bilo jedno divno iskustvo živjeti u Holandiji, studirati u Holandiji, jer je to zaista mnogo drugačiji sistem
obrazovanja. I neke vaše kolege imaju knjige našeg Nobelovca Ive Andrića.
Da, tačno je.
Poklonili ste im.
Da, tačno je. Što znam, sam imao dvojicu kolega sa fakulteta, Holanđana, s kojim sam zaista proveo cijelu prvu godinu kada smo imali predmete i ispite, a onda smo zajedno eto, bili na istom institutu gdje smo radili master tezu i onda sam, s obzirom sam ja dobio holandske poklone za moju master tezu nakon završetka studija od njih, onda sam ja njima kupio naše poklone, a ti poklone su bile knjige Ive Andrića. I eto, dobio sam već odgovor od njih da su pročitali knjige i da im se sviđaju, da je to nešto... Mi smo uvijek pričali, pitali su oni mene i o mom mišljenju, o svim dešavanjima kod nas, o istoriji, o svemu. Naravno da je teško za nekoga ko nije odavde shvatiti sva ta dešavanja i sve te vijekove i godine i ostalo, ali onda kažu da su im Andrićeve knjige pomogle, da onako polako počnu da slažu neke kockice u svojoj glavi, kockice o kojima smo mi pričali, ali su te kockice bile negdje okolo. Ali eto, sada su s Andrićem počeli da ih nekako sklapaju. I jako mi je drago da eto, ljudi i van ovih prostora čuju za Andrića, po meni jednog od omiljenih naših pisaca, i da kroz Andrića zapravo malo juče o nama, da nas više shvataju.
A i kroz priču našeg gosta Milana Vrućinića, a i kroz jela koja ste im pripremali, posebno sarmu za koju su rekli da je odlična.
Pa da, recimo da volim da kuham. Nisam ja sada neki, kako kažu, Stevo Karapanč ili kako već. Znam da skuham neke osnovne stvari, eto, naučio sam i tu sarmu kroz život u inostranstvu, ali jako lijepo podijeliti sa kolegama nešto naše, a isto tako i oni podijeli nešto njihovo, neke njihove specijalitete, pričamo uopšteno o kulturi, o životu, o načinu života, o sistemu vrijednosti, o svemu, i onda jednostavno naučite dosta toga od tih kolega, pokušate da uporedite sa nečim našim, vidite šta je to kod nas dobro, šta je nešto što možda treba da unaprijedimo. Jako mnogo pomaže ako komunicirate sa ljudima, ako razmjenjujete ideje, tako da su to neke, ja mislim, jako bitne stvari.
Malo čas ste pomenuli riječ podijeliti sa drugim. Ono najljepše što imamo. E, to je jedna divna osobina koja može da krasi svakog čovjeka. Mi sad evo dolazimo u emisiji do teme o tim osnovnim ljudskim vrijednostima, o moralnoj vertikali, a za vas su one iskrenost, odgovornost, posvećenost.
Da, mislim da je iskrenost jako bitna i ono, evo sad ću ponovo da se vratim na Holandiju, ono što mi je jedna od jako lijepih stvari u Holandiji, kod Holandije, je što su oni jako iskreni. Ja znam da nekad iskrenost može da bude bolna, ali ona je iskrenost i mnogo vam je važno da vam neko kaže zaista šta misli. Jer ako znate pravo mišljenje, ako ste vi nešto uradili, pa da hoćete da vidite kako je to urađeno, ako vam neko iskreno kaže kako je to urađeno, šta je bilo dobro, ali šta je bilo loše, vi tada možete da napredujete. Ako vam neko cijelo vrijeme govori da je sve bilo odlično, vi ćete jednostavno da se uljuljkate. Vi nećete da težite nečem boljem, nećete da znate, nećete znati šta vam je bilo loše, jer svako od nas uradi nešto što je loše. Niko od nas nije idealan. Mi svi imamo mana, mi svi imamo neke stvari koje treba da unaprijedimo. Ali ako nemamo iskrenost, ako nemamo iskrenost s druge strane, mi to nećemo naprijediti, staćemo, nećemo napredovati. Tako da iskrenost sa te strane je jako važna, ali iskrenost uopšteno u društvu, u životu, da smo iskreni, da govorimo šta mislimo, da ne lažemo. Kažu, ne treba lagati, treba biti iskren.
Veoma cijenite odgovornost i ne podnosite ljude koji nemaju razvijen taj osjećaj odgovornosti.
Pa da, možda je to nešto što me naučilo i ovo sve što sam radio kroz život, da jednostavno vidite da morate da radite neke stvari na vrijeme, da to imaju određeni rokovi kada nešto treba da se uradi i slično. Ako čovjek nije odgovoran, neće sve da se uradi onako kako treba, a pogotovo ako sarađujete sa drugim ljudima. Timski rad, znamo svi da se mnogo priča o timskom radu i to je neka osnova uopšte rada danas. Kako u nauci, to je također osnova rada u nauci, jer mi svi radimo u timu, pogotovo eksperimentalni naučnici. Zavisite od drugih ljudi. Ako drugi ljudi nisu odgovorni, bez obzira koliko ste vi odgovorni, koliko posvećate svo svoje vrijeme da nešto uradite, ako drugi ljudi nisu odgovorni, teško je uraditi nešto, teško je napredovati. Naravno da svi mi možemo u nekom trenutku da nam nešto iskrsne, ne uspijemo da uradimo. Ali onda je odlika te odgovornosti da ćemo, na primjer, kolegi sa kojim sarađujemo da kažemo, izvini, nisam uspio to da uradim, uradit ću do nekog drugog roka. To je odgovornost. Da shvatimo da smo odgovorni za ono što radimo, da smo odgovorni za svoje postupke i da jedino odgovornost, iskrenost, marljivost je nešto što će nam pomoći da napredujemo, da idemo dalje. I možda je to nešto što i u našem društvu uopšteno treba, da budemo više odgovorni prema samom sebi, ali uopšteno prema onome što radimo.
I još nešto ste mi rekli, a to je posvećenost. Po tim podrazumijevate posvećenost i onom što radite i...
Podrazumijem posvećenost i onome što radite, jer da to ne bude, mislim da naš narod kaže onako da otaljavate nešto. Da kažete, eto, uradio sam, a sad... Da li ste zaista htjeli to da uradite ili niste htjeli, ste uradili onako reda radi. Ako nešto radite, onda trebate da budete posvećeni tome. Da se to uradi na što bolji način u datom periodu vremena.
Najbolje kako možete.
Najbolje kako je u tom trenutku moguće. Znači da se posvetite tome. Da jednostavno želite to da uradite, da uložite svu svoju snagu da to bude urađeno. I to je upravo zajedno i sa ovom odgovornošću, iskrenošću, ta posvećenost onda daje... Recimo jedan krug koji nas vodi ka ostvarivanju nečega što smo željeli, ka postizanju, ne možemo reći uopšte na najboljih rezultata, ali najboljeg rezultata u tom trenutku koji može da se postigne. I mislim da je to jako bitno. Ako želite da uspijete u životu, mislim da morate da budete iskreni, da budete odgovorni prema sebi ali i prema drugima i da budete posvećeni onome što radite, jer jako je teško ako radite nešto što ne volite.
Ono što vas je posebno fasciniralo na Cambridgeu i na Univerzitetu Utrehtu je posvećenost profesora onom što predaju i svojim studentima.
To je nešto što me zaista oduševilo i možemo reći da su tu Holanđani uopšteno jako otvoreni, ja mislim mnogo otvoreniji od svih ostalih, jer vi znate kako kod nas se obično trebate obratiti profesoru sa profesore pa prezime. U Holandiji to ne postoji. U Holandiji vas profesori čak forsiraju da se obratite profesoru samo prema imenu. Znači, ako se profesor zove Marko, onda ćete reći Marko, pa nastavite da pitate. Što je za mene iskreno bilo jako neobično na početku. Trebalo mi vremena da se prilagodim tome, jer je to nešto jako
nesvojstveno,
jako
nama.
Nesvojstveno nama. I mene je moj, na primjer, profesor forsirao, ja sam mu govorio profesore Kuipers, a on je meni govorio Milane Kobus, jer mu je to ime. I trebalo mi je nekog vremena da se priviknem, ali jednostavno, kada vidite da je profesor otvoren u tom smislu, znači da profesor ne pati od tog nekog, od svoje titule, da on jednostavno želi da sarađuje sa vama, da vam dozvoljava da ga zovete po imenu, mnogo vam je lakše onda sarađivati. Ako imate neko pitanje, otićete tamo, nećete da se bojite, da li mi je ovo pitanje glupo ili mi nije glupo pitanje.
I to je, na primjer, nešto što je... Da će vas profesori smijati.
Upravo tako.
Biti ironičan prema vama.
I to je nešto što nam je, na primjer, ponavljano veliki broj puta. ne postoje glupa pitanja. Pitajte šta god želite, jer ako ne znate, nećete saznati ako ne pitate. Tako da, da, ta otvorenost je bila nešto što me jako fasciniralo i na šta moram reći da sam se već privikao. Tako da, evo, i profesori u Cambridgeu su također otvoreni, moj mentor također, pa eto, ja onako samo pokucam na vrata, uđem u kancelariju, pitam šta imam i izađem i to je to. Jer jednostavno, želimo svi da budemo efikasni, želimo da uradimo posao. Ako mi imamo tu neku preveliku distancu, pa meni sada treba 5 dana da sam sebe nagovorim da bih pitao nešto profesora, gubimo vrijeme. Nećemo doći do željenog rezultata u željenom periodu vremena i to nas sve na neki način sputava. Tako da, to sam već ranije i rekao šta je možda problem kod nas, upravo to što imamo neku distancu između profesora i studenata. I to je nešto ja sam se evo sad navikao na taj neki novi sistem otvorenosti, mogućnosti postavljanja pitanja i možda vam prividno djeluje da ste na istom nivou u smislu da niko neće da vam razdvaja profesor i studente, na primjer kad idete na ručak ili bilo šta drugo, sjedite zajedno jednostavno sa profesorom, pričate o običnim stvarima u toku pauze, onda poslije toga idete na sastanak kojim pričate o naučnim stvarima, jednostavno onako živite život, razgovarate sa profesorima, mnogo vam je lakše kao studentu da napredujete sami.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Milan Vrućinić, fizičar. Volite muziku, volite da pjevate, da se proveselite u društvu. Šta biste nam sada predložili da čujemo u ovoj emisiji, da predahnemo od ovih ozbiljnih razgovora?
Pa, zavisi od datog trenutka, ali ja obično volim neku domaću, recimo pop muziku, zabavnu muziku. Naravno, tu je jedan Zdravko Čolić. Onako, kada nešto radim, kada čitam nešto, pa mi treba neka muzika koja je onako fina i opuštajuća da je domaća, recimo da je tu Sergej Četković. Recimo da tu volim da poslušam i nekada klasičnu muziku, koja je onako opušta dok nešto radite. Tako da, eto, to je nešto od, recimo, domaće muzike što volim da čujem. Naravno, ima još tu nekih drugih pjesama pojedinaca, ali to se zavisi od nekog datog trenutka.
Dan je ostao bez kremena, tinja svitanje zovje ptiči drugačiji. Sa one strane vremena staro pitanje, dal sam ničiji il svačiji. San je kao lađa ukleta, tamo mnošena preko preboja i planina. Ko mirnu luku gleda, polja košena, krune šeboja i malina. Opet sam snio košute, sedefne vode i jablana red. O da, mjesec u mjeni požude i poljubac nje, ko bagremo me. Kao mapa lutanja, srce skitnice, traga čitav vijek za čudima. Kad zapadnem u čutanja, talas žitnice nosim kao lijek u grudima. kad sam snio košute, sedefne vode i jablana red. O da, mjesec u mjeni požude i poljubac nje, ko bagremo me. Kao lađa ukleta, tamo mnošena, preko prevoja i planina, ko mirnu luku gleda, polja košena, krune šeboja i malina. Dan je ostao bez gremena, tinja svitanje i zovje ptići drugači.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u oazi Milan Vrućinić, fizičar. Pričali smo o vama kao izuzetnom i đaku i studentu i evo sad ste stigli do doktorskih nauka koje obavljate u Cambridgeu. Pričali ste nam o vašim susretima sa vašim vršnjacima u pojedinim zemljama u kojima ste boravili i to su veoma pozitivna iskustva. I ono što bismo mogli evo zaključiti iz svega toga što nam rekoste je to da vi na taj način najbolje pronosite glas o ovom prostoru sa kojeg potičete, o našoj Republici Srpskoj, o Bosni i Hercegovini, da mijenjate predrasude i da nas približavate tom svijetu i da pokazujete da smo mi dio tog svijeta.
Tačno tako. Meni je jako drago da ja nikada ne krijem odakle sam. Tako da mi je jako drago kada neko možda i ne zna gdje smo, gdje se nalazimo, da objasnim gdje smo, da onako uporedim. Obično svi znaju gdje su Beograd i Zagreb, pa onda recimo uporedim nekako odnos na Beograd i Zagreb, tu smo, ili ispod Zagreba smo, ili lijevo smo od Beograda, ili tako nešto. Pa je to nešto, ona osnova geografije. A onda idemo dalje. Idemo na kulturu, na istoriju, na mnoge druge stvari kojima smo prepoznatljivi. Neke od tih stvari možda nisu dobre, neke su dobre, ali one koje su dobre, ljudi možda ne znaju o tome. Spomenuli smo Andrića. Zašto nekome ne reći da pročita jednu knjigu od Andrića? Ali ima i onih, kao što ste sami rekli, predrasuda o našem području, o našem narodu. Tako da mislim da je to zaista najbolji način, kroz priču sa mladim ljudima koji nisu opterećeni sa... Oni imaju neke predrasude, ali oni opet žele da čuju. Oni žele da čuju direktno od ljudi koji su tu. Jer čuti nešto od političara, biti političar i raditi u zemlji, jeste, to je vaš posao. I naravno da vi morate da govorite nešto sve pozitivno o svojoj zemlji. Ali ako to nešto govori mladi čovjek, koji je ujedno prijatelj, kolega, sa kolegom strancem sa kojim razgovara, kolega će uvijek da vas mnogo bolje razumije, jer vi nemate razloga da lažete, vi nemate razloga da sve to nekako uvijate u celofan. Vi kažete kako jeste, objasnite sve kako je bilo i prethodnih godina i mnogo dalje, i kako je trenutno sada i kakvi su vaši pogledi uopšte na budućnost i nas ovdje i na neku širu budućnost, širi prostor. Tako da mislim da je to jedan od najboljih načina promocije sa mladima, razgovor, priča, i vidim po mnogim mojim kolegama koji mnogi od njih žele da dođu ovdje, da vide, eto, gdje ja živim kao njihov kolega.
Spomenuli ste budućnost. Razmišljate li kad završite doktorat, hoćete li se vratiti ponovo u svoj zavičaj na ovaj naš prostor, u Republiku Srpsku, ili bi ste željeli malo iskustva steći u svijetu?
Razmišljam o budućnosti, ali kao što ste rekli na početku, ne volim da sad nešto previše zaplovim u tu maštu, pa onda ko zna šta će da bude za 3 godine. Volim da polako idemo korak po korak, pa ćemo vidjeti šta nam sve to donosi i šta mi se u tom trenutku posebno sviđa, dopada. A ja sam uvijek spreman da pomognem. I uvijek mi je drago pomoći ovdje. Već na neke načine pomažem. ali jako mi je drago uvijek pomoći, uvijek sam spreman za to da pomognem. I ono što zaista često ponavljam i mislim da ptice na grani već znaju, pogotovo ljudi koji mene znaju, to je međunarodna saradnja. Ja mislim da sam svima već dosadan postao sa tim, ali ja smatram da ako se ne usredsredimo na međunarodnu saradnju, mislim da nećemo daleko odmaći.
Zapamtila sam šta ste rekli, zaledit ćemo se, a to je ono najlošije što nam se može desiti.
Upravo tako, zaledit ćemo se, jer ne možemo sami. To je činjenica, koliko god mi bili ponosni sami na sebe, na svoj narod, na svoju republiku i sve ostalo, ne možemo sami. Svijet je takav, moramo da sarađujemo, moramo da radimo zajedno, moramo da imamo kolege iz inostranstva sa kojima ćemo da sarađujemo, koji će nam podijeliti nešto što su oni već prošli. Naš narod je još davno, davno rekao, ne treba da izmišljamo toplu vodu. Tako da, mislim da je, opet ću evo reći, međunarodna saradnja jako važna, prije svega u oblasti visokog obrazovanja i u oblasti nauke, jer malo je potrebno da uđemo u taj neki svijet, a onda ako se dokažemo, onda možemo mnogo toga više da dobijemo, možemo da imamo više saradnje, više opreme za naše fakultete, institute, laboratorije. Samo je potrebno da pokažemo želju, da pokažemo volju, da imamo ideju, da radimo, ali da se ne učahurimo. To je ono najvažnije. Tako da ja se nadam da će biti više te međunarodne saradnje i da ćemo zaista da napredujemo. Jer zaslužujemo mi to, zaslužuju i naši studenti to, zaslužuju i naši profesori. I ja često znam reći nešto što je možda za naše prostore utopistička ideja. Ali ja volim da kažem da bi mi trebali da uvedemo neko pravilo. Da nam ne može niko postati profesor na univerzitetu ako nije makar godinu dana proveo u inostranstvu. Kada govorim inostranstvo, ne mislim na bivšu Jugoslaviju, zaista na inostranstvo, da je vidio šta se to dešava u inostranstvu. Jer ako ne znamo, ako nismo bili tamo, ne možemo da primjenimo. Nećemo znati za nešto novo. Tako da, ja se zaista nadam da ćemo mnogo više pažnje da posvetimo institucionalno, preko svih mogućih programa državne saradnje i slično, ali i pojedinačno, sami pojedini profesori, asistenti i slično, da se mnogo više tome posvetimo.
Evo, ovako mladi ljudi, kao što ste vi, ovako spremni da uče, da saznaju, spoznaju, da dijele to sa drugima, otvorit će nam velika vrata i nadamo se da će i naša budućnost u narednim godinama biti mnogo bolja nego što je to bilo proteklih, evo, nekoliko godina, kada smo bili na neki način zaleđeni, kako vi to kažete. Ja vam od srca želim uspjeh u školovanju, da doktorat završite opet s nekom ocjenom prosječnom, kao što ste i sve do sada obavili, i da vas pratimo, ali da na neki način i vi pomognete ovom prostoru, kao što ste i rekli da hoćete. Razlika u godinama između vas i mene je ogromna, ali čini mi se da smo razgovarali otvoreno, iskreno i kao da jednostavno ta granica ne postoji. Ako je jedna dobra namjera da otvoreno razgovaramo, iskreno razgovaramo, onda postaju i vaše ideje bliske nama, starima. A i vi ne prezirete starost i prošlost.
Granice ne treba da postoje, tako da bitno je samo da svi znamo šta želimo, da znamo da izložimo to što želimo, da ga kažemo na pravi način. I onda mislim da nema granica, da svi možemo zajedno da sarađujemo na nečemu novom, na napretku, na unapređenju nas samih, ali uopšte naše okoline.
Da se poštujemo i da slušamo jedni druge.
Upravo tako.
Hvala vam na razgovoru, na gostovanju u emisiji. Večeras je, poštovani slušalci, s nama bio Milan Vrućinić, fizičar. Hvala i vama koji ste nas slušali. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala.
sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja.